Šodien notika Latvijas Peldēšanas federācijas biedru kopsapulce, kas sākotnēji bija paredzēta kā ikgada sanāksme, kurā organizācijas vadība iepazīstinātu aizvadītā gada finanšu pārskatu. Pāris nedēļas pirms šī kongresa publiski aktivizējās federācijas prezidenta Aivara Platonova opozīcija, kuras priekšgalā ir bijušais pieciciņnieks Denis Čerkovskis. Pagaidām gan joprojām nav skaidrs, ko ar šādām aktivitātēm šī grupa vēlējās panākt, jo izrādās, ka šodienas kongresā nekādas publiskas pretenzijas pret Platonovu viņa neesot izteikuši. Vairāk stāstā Aivars Platonovs.
Laikam jāatbēdina tos, kas gaidīja interesantu sižetu. Nu, kopā piedalījās 42 no 47 balsīm biedriem. Par diezgan lielu vienprātību, manuprāt, 37 balsīm pār tika apstiprināts 22. Gada pārskats un visos citos jautājumos arī aicinājumos izteikties šiem opozīcijas pārstāvjiem, tā skaitā Edgaram Ozoliņam, nu, nekādu atsaucību neguvām, bija pilnīgs klusums, absolūti nebija nekādu pārmetumu ne par darbību, ne par iepriekš izteiktajiem publiski izteiktajiem pārmetumiem, tā kā klasisks, samērā garlaicīgs gada pārskats.